fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programmi uħor fuq il-finanzi, programmi mtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan is-16 il-programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar x'jiġri meta kumpanija tfalli. Min jgħid li biex twellet kumpanija, il-proċess biex iżir dan mhux daqshekk ikkumplikat, anzi huwa proċess pjuttost li m'għandux jieħu ħafna żmien. Mhux daqstant meta kumpanija tfalli. F'pajjiżna mhux l-ewwel darba li ċerti kumpaniji li ġew dikjarati falluti kienu fl-aħbarijiet minħabba l-konsegwenzi ta' dan fuq il-konsumaturi. Għal-programm tal-lum erġajt stedint l-avukat Simon Policino biex nizvolġu xiftit il-sujġett ta' x'jiġri meta kumpanija tfalli. Simon, kemm huwa veru l-statement li għad fl-introduzzjoni tiegħi huwa faċli li twellet kumpanija imma ħafna diffiċli u komplikat il-proċess biex toqtola?
L-statement huwa veru imma sa ċertu punt. Itnej l-jumma kemm l-inkorporazzjoni ta' kumpanija, kif ukoll ix-xogħlijiet tagħha, itnej l-jumma huma regolati taħt il-liġi u għalhekk itnej l-jumma għandhom jiġu segwiti biċertu importanza u serjetà. Huwa veru fis-sens li, pereżempju, biex nibda fuq l-inkorporation ta' kumpanija, il-proċess huwa pjuttost straightforward, assumendo dejjem illi il-partit involuti, il-shareholders prospettivi, huma lesti li jissodisfaw il-kriterji kollha, mhux il-kriterji legali biss, ċewe legali biex ikollok memorandum anorgan of association, ikollok il-minimum share capital, ikollok uffiċċju reġistrat ta' Malta, so on and so forth. Imma hemm ukoll il-kriterji imposti fuqhom da parti tal-awtoritajiet kompetenti il-daw il-due diligence requisites. Ħaj jiddependi ħafna wkoll x'tip ta' kumpanija Vessibum jistabbilixxu naturalment il-due diligence requirements ta' private limited company normali biex ngħidlek mhumiex tal-istess test bħal pereżempju SICAF jew bħal pereżempju kumpanija tal-insurance jew soċjetà bankarja. Hemm diversi conditions, pereżempju trid ikollok il-passaporti tal-shareholders kollha fejn huma individwi, jekk il-shareholders huma kumpaniji għandek bżonn il-memorandum anorfjus tagħhom. U nies li jiġu mill-ġurisdizzjoni li mhumiex imdor jibdaw tip ta' regolamenti xikultant mhumiex lesti li jisottomettu għadaw il-tip ta' kondizjoniet. Dwar xogħlijiet, Iva, sintendi li proċess ta' xogħlijiet ħajkun iktar delikat, mhux neċessarjament iktar komplikat. Ngħidlek għax again għandna legal framework biżejjed detaljat sakemm biex il-partit involuti bħal principalment il-likwidatur stess, ma anke inni l-atturi involuti għandhom gwida dettaljata ħafna. Jiddependi kemm hu straightforward ix-xogħlijiet ta' kumpanija jiddependi fuq ħafna fatturi, ġifieri kemm ila toppera l-kumpanija, kemm hemm kredituri, x'tip ta' claims għandhom dawn kredituri. Hemm ħafna fatturi, imma ngħidli huma jista' jkun relatively straightforward jew relatively complicated.
Naturalment qed nimmaġina wkoll li meta inti ħatwellet kumpanija, speċjali nifukaw fuq kumpanija żgħira x'inhu semmejt SICAF. SICAF hija ġifieri huwa personalità legali pjuttost partikolari li tintuża għal skemi ta' investiment kollettiv. Soċjetà bankarja meta tiftaħ bank, kumpanija tal-assigurazzjoni, ġifieri naturalment inti għandek hemmhekk jiskattaw regolamenti hemm framework iktar ikkumplikat u ma indirizzat għal dak it-tip ta' business u għal dik tip ta' kummerċ. Ma meta inti għandek kumpanija żgħira, family owned business, memorandum and articles ħafna drabi ma jkunx daqshekk ikkumplikat, taf x'inhu ma l-oġġettivi tal-kumpanija. Biex tiftaħ kumpanija, biex twellet kumpanija bħala ammont li titfa' kapital, il-minimum huwa ħafna huwa baħx ħafna. U allura għalhekk f'dak il-kuntest ir-rimarkajt jiena li mhuwiex daqshekk diffiċli biex u l-proċess mhuwiex daqshekk twil biex twellet il-kumpanija, pero naturalment meta enti il-kumpanija tibda t-opera, u allura enti qed tkabbar l-operat tal-kumpanija tiegħek, u bad għandek ukoll meta tiġi biex toqtol il-kumpanija l-affarijiet mhux daqshekk straightforward għax kulħadd min għandu jitħallas ma jistax jibqa' imdendel kif jgħidu. Allura meta ġieli smajna fl-aħbarijiet il-kumpanija jew dik il-kumpanija partikolari waqfet t-opera il għaliex ġiet iddikjarata insolvent jew m'hemmx iktar viabilità finanzjarja għall-kumpanija illi tkompli t-opera. X'ikun qed jintqal, x'ikun qiegħed jinftiem f'dak il-kuntest?
Fil-verità il-kelma insolvency u anke il-klim state of insolvency ma jikmandawx definizzjoni universali fis-sensi li hemm varji punti akademiċi imma legalment il-prevailing view meta aħna ngħidu li kumpanija hija insolvent sempliċement li ngħidu li hi mhix pożizzjoni fejn tista' tħallas id-djun tagħha ta' kif isser il-kumpanija hija insolvent.
U x'jiġri meta kumpanija tiġi ddikjarata insolvent? Mela l-att legali u fil-kuntest tal-liġi tal-kumpaniji.
Important, mela, mhux neċessarjament illi il-kumpanija bħala regola tieqaf milli toppera, imma naturalment jekk il-kumpanija ħatibqa' toppera minkejja li hija f'stat ta' insolvenza, id-diretturi jridu jibqgħu ferm attenti u il-negozju li jsir bl-iskop illi il-kumpanija tiġi wound up, jiġifieri tgħaddi għall-proċess ta' xogħlijiet u stralċ u jissodisfaw il-kredituri li hemm. Hemm obbligi imposti kemm fuq id-diretturi kemm fuq shareholders każ ta' insolvent scenario. L-iktar importanti hemm regola partikolari fuq il-board. Fejn il-board jaraw jew jantiċipaw illi l-kumpanija effettivament qiegħda jew sejra ta' f'stat ta' insolvenza għandha torganizza laqgħa ta' shareholders bl-iskop illi jieħdu l-passi neċessarju skont il-liġi. Issa normalment fejn verament għandek każ ta' insolvenza il-shareholders għandhom jidentifikaw l-aħjar metodu, għax hemm diversi metodi. Jieħdu riżoluzzjoni dan is-sens, jiġifieri jridu l-ewwel nett jikkonfermaw li verament hawn stat ta' insolvenza fil-kumpanija, jista' jkun li il-liability tagħha jeċċedu l-assi u effettivament ma tistax tħallas id-djun tagħha, u għalhekk jieħdu il-deċiżjoni forma ta' resolution, extraordinary resolution ta' parti ta' shareholders. Issa huma jistgħu bis-saħħa tar-riżoluzzjoni tagħhom jiddeċidu jew li l-kumpanija tiġi straċċata bil-qorti jew volontarjament. Mbagħad naturalment hemm dawk ir-regoli li huma pjuttost dettaljati x'għandhom jagħmlu shareholders once li jieħdu dak il-pass. Fil-każ pereżempju tal jekk huma jiddeċidu li l-kumpanija l-aħjar li tagħmel li tiġi straċċata bil-qorti għandhom naturalment jabżaw il-reġistratur tal-kumpaniji u mbagħad jippreżentaw il-rikors neċessarju biex jibdew il-proċeduri.
Inti qed issemmi l-kelma stralċ, stralċja, proċess ta' stralċ. Ovvjament għal min forsi qed jismana jista' jagħti l-każ illi l-kelma stralċ qatt ma semmaħa qabel mer issa f'dawn l-aħħar 10 minuti li milli bdejna l-programm semmejna likwidazzjoni, semmejna insolvenza u semmejt stralċ. Jemminnu nasem semmejt ukoll inti winding up. Tiġ forsi nispjegaw ftit, aktar mill-li nispjegaw, forsi ngħidu il-kelma stralċ x'inhi u x'relazzjoni għandha mal-likwidazzjoni. Likwidazzjoni huwa l-proċess.
Ekku. Ele, il-stralċ u il-winding up. Meta ngħidu winding up, bażikament l-aħħar qatt fil-ħajja tal-kumpanija, ġifiri il-winding up jisir da parti tal-Register of Companies, tu once li il-winding up jikonkludi, mbagħad ikun hemm striking off. U hawnhekk għandek il-kelma stralċ, stralċ the company struck off. Stralċ ifisser striking off.
Ġifiri l-isem tal-kumpanija ma jibqax jidher iktar fuq ir-reġistru tal-kumpanija.
U bil-konsegwenza imma once li ġimħassar jisebda l-kumpanija, l-eżistenza legali u il-personalità tagħha tispiċċa.
Tal-kumpanija.
Yes.
Mela, ejja ngħidu li l-azzjonisti, shareholders tal-kumpanija determinaw illi il-viabilità tal-kumpanija biex tkompli fin-negozju waqfet, m'hemmx iktar viabilità. U allura ġew daw iddikjaraw illi il-kumpanija hija insolvent issa. Ħa nara fimtek sew, dawn iġifieri jistgħu jaqblu jgħidu daqshekk ma ħnista noperaw iktar. Kulħadd jaħseb idejh jew xi formula lir-reġistru tal-kumpaniji u daqshekk, jew inkella biex l-affarijiet tkun iktar formalizzata irridu jmorru l-qorti biex jagħmluha. Issa, ħa naħodha mod ieħor. Jekk jiena mort għandi biċċa negozju ma' kumpanija u din il-kumpanija qed tittini l-battikati biex tħallasni. U qed ninduna illi mill-aħħar forsi naf dikjarazzjonijiet finanzjarji li sottomettiet lir-reġistru tal-kumpaniji kien 10 snin ilu pereżempju. U allura qed ninduna li hemm xi ħaġa tinten. U allura qed ngħid isma' biex nipproteġi l-interessi tiegħi għal xejn se niftela jew niftela kawża, però forsi d-diretturi qed jgħiduli oj, aħna m'għandniex flus. Mela allura jiena bħala kreditur nista' napplika l-qorti biex kumpanija tibda l-proċess ta' likwidazzjoni u tiġi dikjarata insolvent, x'jiġri f'daw is-sitwazzjonijiet?
Iva, mela hemm diversi domandi. L-ewwel domanda iva, kreditur jista' jippreżenta kawża l-qorti bl-iskop li l-kumpanija tiġi stralċata bl-ordni tal-qorti. Naturalment irid ikun hemm just and sufficient grounds. Inti semmejt illi fil-każ tiegħek ċoj fil-eżempju li tajt ma jaqbillekx li tiftaħ kawża mhux biss bl-iskop ta' xogħliment imma biex inti il-kreditu tiegħek jiġi sodisfatt. Sa ċertu punt, għax trid tara għalfej il-kumpanija mhix qed tħallas, jista' jkun li kollok contestation. U l-contestation anke f'każ ta' likwidazzjoni, jiġifieri anke jekk għall-argument tidħol fix-xena l-likwidatur, xorta waħda trid jaf ikun hemm bżonn li inti xorta waħda tiftaħ kawża biex it-talba tiegħek tiġi ikkonfermata ġudizzjarjament. Forma ta' sentenza. Imma, iva, yes, le, mhix il-kwistjoni li jaqbdu jgħidu ħares, aħna għandna daw il-kredituri kollha, jiġu warajna aħna ma sarx inħallsu, u hija mmorru għal liquidation. Liquidation mhix biex ngħidlek biex nuża English phrase a get out of jail card. Jiġifieri importanti li proċedura ta' insolvenza hija proċedura organizzata tajba taħt il-liġi. Imma hija proċedura li bl-iskop li il-claim tal-kredituri jiġu sodisfatti in an orderly manner u biex nevitaw a free for all fej kull kreditur għandu jaħseb għal rasu xħajam qatt jagħmel. Issa, fil-verità mhux dejjem ħajkollok a straight and plain scenario jinqalgħu kwistjoni ċertament, imma għalhekk huwa importanti ferm. Jidha meta kumpanija tieħu deċiżjoni illi tmur liquidation, illi jew sija jekk bil-qorti, sija jekk volontarjament jiġi appuntat likwidatur. Il-likwidatur għandu mbagħad obbligi fuq li jidentifika min huma l-kredituri u b'mod orderly, b'mod organizzat, jara li il-claim tal-kreditur jiġu sodisfatti naturalment skont il-liġi u skont il-kif jirrankjaw bil-liġi.
Il-likwidatur min jappuntaħ il-qorti jew inkella id-diretturi?
Jiddependi x'tip ta' xogħliment, x'tip ta' proċedura din ngħidu, jiġifieri din ngħidu proċedura b'qorti jew a creditors voluntary wind-up, hemm diversi. Eventwalment stadju ħa jidħol żgur likwidatur. Imma l-appuntament tiegħu ma jsirx mingħata d-diretturi, dik żgur li le, jew bil-qorti, jew kredituri, jew biex shareholders, imma daħa jiddependi wkoll fuq il-proċedura partikolari.
U meta ngħidu likwidaturi, dan għaddejjem ikun avukat?
Le, il-company dak jgħidlek x'inhu huma l-kriterji ta' likwidatur. Bħala uffiċċju mhux miftuħ għal kulħadd, jista' jkun avukat, jista' jkun auditur, jista' jkun certified public accountant, jew xi persuna li hu fit hemm proper opinjoni tal-Registrar of Companies.
Infakarkom il-qedin tisimaw il-program fuq il-finanzi, program imxantar fuq Campus FM, miej fl-studio għandil l-avukat Simon Pulogino illi qedin nitkellmu dwar xiġri meta kumpanijiet falli. F'każ ta' insolvenza, il-kumpanija tieqaf tħallas. Meta jiġri dan, tieqaf tħallas lil kulħadd jew hemm min għandu jieħu xi tip ta' trattament preferenzjali fuq ħadd ieħor. Jiġifieri, il-kuntest din il-mistoqsija hija dan mela jgħidu l-kumpanija ġiet iddikjarata li mhix iktar vijabbli finanzjarjament li tkompli. Id-diretturi jieqaf ir-rwol tagħhom malli jiġi appuntat likwidatur, però nimmaġina li d-diretturi għandhom jgħaddu informazzjoni li likwidatur biex jiġu identifikati l-kredituri u min għandu jieħu, speċi u anke wkoll x'tip ta' assi għandha l-kumpanija biex il-likwidatur ikun jista' jaċċessa biex naturalment jibda il-proprjetà forsi tiġi realizzata fi flus kontanti ħalli jitħallsu l-kredituri u x'naf jien.
Fil-fatt parti ħafna mill-poteri li għandu l-likwidatur hu li jordna illi jipprovdulu dan it-tip ta' informazzjoni. Jista' japplika dejjem l-qorti għal further directions, imma daw it-tip li semminti jista' jiżultaw bħala legal obligations. Ġifi, direttur, ma jistax jażelu x'tip ta' informazzjoni jipprovdi l-likwidatur.
Imma hemm xi ħadd illi fil-proċess ta' likwidazzjoni li nimmaġina mhuwiex proċess illi idum ftit ta' żmien imma huwa proċess naħseb jista' jieħu żmien. Illi jgħid isma' għandi dritt illi nitħallas qabel ħadd ieħor. Pereżempju, l-impjegati.
Sewwa. Yeah, importanti li bħala regola illi kemm jista' jkun il-kumpanija once li qiegħda f'stat ta' insolvenza tevita daw it-tip ta' xenarji għalfejn dejjem hemm ir-riskju fej takkorda trattament preferenzjali għal kreditur li with good intentions ta' imma jista' jkun illi xorta waħda ta' li trattament tsir għad detriment tal-korp ta' kredituri. Dejjem aħjar illi tistenna sakemm jidħol il-likwidatur. Impjegati ħaj jirankjaw skont il-liġi ġifi m'hemmx tipu għax ġew qabli jew wara jekk kredituri oħra, ġifi hemm ranking u il-krediti tagħhom huma protetti. Ma viżavi d-diretturi dejjem aħjar li tħalli il-proċess jgħaddi għandi l-likwidatur u fviċċu l-expertise neċessarji sabiex jagħmel daw tip ta' xogħol.
Sakemm il-proċess ta' likwidazzjoni jkun għaddej, x'jista' jagħmel il-kreditur?
Il-liġi ma timponix perjodu fiss bħala proċess ta' likwidatur. Da ħaġa loġika għax kull proċess naturalment ħajkollu l-diffikultajiet partikolari tiegħu. Il-kreditur għandu ċertu rimedji biex ngħidlek principalment taħt il-Companies Act. Pereżempju għandu dritt fej ikun xira naturalment, illi jippreżenta rikors il-qorti u jitlob it-tneħħija tal-likwidatur. Again, di hija kwestjoni li pereżempju għax jew il-likwidatur mhux qed jaqdi dmirietu kif suppost, imma għandu dak il-rimedju. Hemm ukoll hemm poter li għandu kreditur iktar ġenerali, l-artiklu pjuttost open pala parametri, kreditur jista' dejjem kull kors tal-xogħlijiet, tal-proċess tax-xogħlijiet, jista' japplika lill-qorti u jitlob ċertu directives, jiġifieri pereżempju fuq kwalunkwe punt ta' xogħlijiet, jiġifieri jekk hu għandu bżonn kjarifika ta' parti tal-likwidatur jista' jitlob lill-qorti il-permess li jakkwista dik il-kjarifika. Ġifieri għandu poteri kreditur. Imma kemm iddum il-liquidation jiddependi ġifieri fuq ħafna fatturi. mux dejjem, il-likwidatur, per esempio, mux dejjem ikollu aċċess għall-informazzjoni kollha, għax per esempio, każ ta' kumpanija Maltija ma li kollha sussidjarji barranin u biex tagħmel kuntatt ma' diretturi barra minn Malta diffiċli. Jaf ikun li forsi l-likwidatur stess m'għandux l-expertise eżatt skont il-xogħol li tagħmel kumpanija jew li kienet tagħmel il-kumpanija. Hemm ħafna fatturi, għalfejn ċertu kultant sfortunatament il-proċess idum snin.
Il-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejna sitwazzjonijiet ta' fejn pereżempju id-diretturi ikunu involuti fuq frodi jew li jkunu għafġu b'kelma b'mod ġenerali. Allura jista' jkollok proċessi mixjin fuq forse mhux l-istess binarju ma in parallel. Fejn inti għandek proċess ta' likwidazzjoni, però hemm ukoll jew ikunu qegħdin joħorġu stejjer dwar kif id-diretturi mexxew il-kumpanija allura hemmhekk min se jieħu azzjoni kontra d-diretturi illi waslu lill-kumpanija f'dan ix-xifer tardum.
Importanti illi in-konnessjoni ma' domanda tiegħek, once li il-likwidatur jidħol fi xena u jkun il-legal representative tal-kumpanija, jiġifieri għall-argument, pereżempju, jekk għandu bżonn jiftaħ kawża, mhux neċessarjament kontra d-diretturi, kontra pereżempju xi ħadd xi debitur tal-kumpanija. L-kumpanija ħa jkollha l-kreditu tagħha, ma hi stess tkun kreditrici ta' xi terza persuna. Mux il-board jiftudi dik il-kawza, imma il-likwidatur.
Ekku.
Għax għanti li daħlu fi xena, inkluż ukoll any calls on shares, ġifif kas per eżempju għandek shareholders li xers tagħhom ma kinux fully paid up, min ħaj għamel dak il-call on shares fi żemm il-kumpanija, il-likwidatur. Ġifif il-likwidatur irid jara per eżempju fejn azzjoni li huma ta' interess tal-kumpanija, minkejja l-istat ta' insolvenza ma tagħmilx differenza. Xorta waħda, finalment, huwa fl-interess tal-kredituri illi jekk hemm xi ħaġa dovuta l-kumpanija, li l-kumpanija tramite il-likwidatur tieħu l-passi neċessarji.
U meta jkollok proċess ta' likwidazzjoni, proċess li jieħu żmien, u l-likwidatur jiddetermina x'assi hemm. Wieħed ġieli ltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn l-ammont ta' flejjes u assi li għandha l-kumpanija ikunu ħafna inqas mill-ammont dovut lill-kredituri. Ġifieri jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-kredituri ma jitħallsux għall-ammont kollu li huwa dovut lilhom.
Iva, yes.
Allura il-likwidatur jista' jmur għand l-azzjonisti tal-kumpanija jidhira isma' qatt fadal ammont sostanzjali x'jitħallas. Għandkom tħossukom moralment responsabli li toħorġu iktar flus biex lill-konsumaturi illi se jispiċċawha jieħdu jinnaf, jew konsumaturi, kredituri, nofs l-ammont li kien dovut lilhom għall-inqas l-ammont illi se nħallasom ikun naqri iktar aħjar?
Jiġi kemm darba sfortunatament illi fej kas tipiku għandek kumpanija u fej id-djum tagħha jiċċedu l-assi, iva hemm il-riskju kbir u jiġi fil-prattika illi mhux kull kreditur ħajara illi l-kreditu tiegħu ġie sodisfatt u ħajibab xejn. Biex inwiġbek le, għamenu kemm m'hemmx element ta' frodi kif diskutejna l-aħħar darba fil-każ ta' fraud in trading, pereżempju, il-kreditur jew il-likwidatur ma jistax idur fuq il-patrimonju fuq il-assi jew il-proprjetajiet ta' shareholders għax nirritornaw għal punt preliminari tal-identità separata tal-kumpanija. Ġifieri iva hemm riskju hemm argumenti morali imma fil-liġi hemm distinzjoni ċar per il-patrimonju tal-kumpanija u l-patrimonju tal-shareholders.
Wara l-proċess tal-likwidazzjoni, x'jiġri l-kumpanija jew dak li jifdal minnha?
Mela, importanti irrid issir naturalment il-likwidatur irrid jagħmel il-rapport tiegħu, rapport fejn jindika mod ċar kif ġew imqas min l-assi tal-kumpanija. Dan il-rapport għandu jiġi awditjat, importanti immens, u jiena ta' kopja lill-reġistratur. Meta l-reġistratur jara illi sar rapport u sar scheme of distribution jekkem assi rimanenti għal shareholders u jaddi għal striking off, l-istrat tal-kumpanija, ġifiri il-ħassir tal-isem tal-kumpanija minn fuq il-reġistru. U hemmhekk tispiċċa il-kumpanija pala entità legali, pala l-eżistenza tagħha tispiċċa hemmhekk.
L-aħħar mistoqsija. Individu ma tistax tirxux taħ wara li miet, ma tista' tirxux ta' kumpanija?
Iva, il-kumpanija tista' hemm proċedura kontemplata fil-liġi tagħna, dik li ngħidu the restoration of the company name to the register. Hemm naturalment hemm kriterji speċifiki, hija proċedura ta' naturalment kif tista' tapprezza ta' importanza enormi, jiġifieri mhux għal kull ħaġa ta' ċertament mhix proċedura frivola. Tippreżenta r-rikors il-qorti. Il-qorti naturalment ha jeżamina eżattament it-talba jekk hawn raġunijiet biżżejjed. Il-qorti importantiment irid tkun sodisfatta li verament m'hemmx rimedji oħra u li verament l-unku mezz disponibbli għal dak li jagħmel it-talba u fil-fatt il-resurrection tal-kumpanija biex ngħidulu hekk iva jista' jsir. Importanti imma li l-azzjoni tsir within 5 years. Mid-data tal-istralċ, mid-data ta' striking off.
Il-mistieden għal-programm tiegħi tal-lum kien l-avukat Simon Pulucino. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitnisel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena, Jeffrey Bezzina, fl-imkien ma' tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, unselmulkom.